umfanekiso wesishagalolunye. UMose wavela enzalweni ka-Abrahama noyisaka. UMose wakholwa kuNkulunkulu. UNkulunkulu watshela uMose ukukhuphukela entabeni lapho uNkulunkulu anika imithetho yakhe ebhaliweyo kuMose. Kulo mfanekiso siyambona uMose edilika entabeni nemithetho kaNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna wonke umuntu alalele imithetho yakhe.